sosyalərdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Böhtan təhqir maddəsi ilə heç bir jurnalist həbsə salınmasın. İndi Azərbaycanda müzakirə edilən yeni qanunun əsas leitmotivi budur. Beynəlxalq təşkilatlar bunun reallaşmasını 10 illiklərdir ki, çalışırdılar və bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr verirdilər. Böhtan təhqir ittihamı Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı irəli sürülən məhkəmə iddiaları arasında böyük yer tutur. Yeni qanunla bağlı bugün Bakıda böyük toplantı da keçirilib. Toplantıya ATT-nin media üzrə təmsilçisi Dünya Miyatov üçdə gəlib. O, həm də həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayev ilə görüşüb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajında.
Mayın 10-da ATT-in sözlə media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatoviç Bakıya səfəri çərçivəsində həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayev ilə görüşüb. Jurnalistin atası Emin Fətullayev isə bu görüşün hansısa effekti olacağını düşünmür. Deyir, Dunya Miyatoviçdən əvvəl bu postu tutan Mikloş Haraşti Eynula Fətullayev ilə yetərincə görüşmüşdü.
Azad olunsa, əfv olunsa, amnistiya üçünsə, mən bu görüşlə mən onu heç bir bağlamıram.
Miyatoviç mayın 11-də Bakıda qanunvericiliyə dəyişikliklər etmək yolu ilə diffamasiyanın dekriminallaşdırılması mövzusunda keçirilən konfransda çıxış edib. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bu tədbirdə deyib ki, jurnalistlər heç də düşünməsinlər ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbulu onları yazıya, insanların şərəf və ləyaqəti ilə bağlı hazırladıqları materiallara görə məsuliyyətdən azad edəcək.
Bundan sonra jurnalistlər daha məsuliyyətli olmalıdır. Biz jurnalistlərin getdikcə öz peşələrinə daha məsuliyyətlə, daha peşəkar yanaşmasını təmin etməsək, cəmiyyətdə jurnalist və vətəndaş qarşı durması, jurnalist və digər strukturların qarşı durması davam edəcəkdir.
Əli Həsənov deyir ki, diffamasiya haqqında qanun qəbul olunandan sonra böhtana, təhqirə məruz qalan vətəndaş jurnalistin çalışdığı redaksiyanı inzibati qaydada məhkəmə yolu ilə cərimə sanksiyasına məruz qoya biləcək. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri hesab eləyir ki, jurnalistləri cinayət məsuliyyətindən azad etməklə iş bitmir. Kimlərin jurnalist olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məsələsi açıq qalır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan cəmiyyətində hər kəs jurnalist vəsiqəsi daşıya, yazı yaza, blogerliyə edə bilər. Amma bunların əksəriyyətini böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətindən azad etmək mümkün deyil. Ona görə də Əli Həsənov düşünür ki, gələcəkdə jurnalistin əxlaq kodeksinə hüquqi qüvvə verilməlidir. Jurnalist vəsiqəsini də həmin kodeksi imzalayan kəslər gəzdirməlidir. ATT-in söz və media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatoviç isə hesab edir ki, nə o özü, nə də hökumət jurnalistlərə nəyi necə yazmaq haqda dərs keçməməlidir. Miyatoviçin fikrincə, dövlət orqanları jurnalistlərə tez-tez məsuliyyətli olmağı xatırlatmağı xoşlayırlar. Halbuki bu sözün deyilməsi senzura yaradır.
In a way, I'm allergic to it. Why? Because I think the journalists should be responsible, of course, like any.
Bu söz məndə allergiya yaradır. Hesab edirəm ki, jurnalistlər də digər peşə sahibləri kimi məsuliyyətli olmalıdırlar. Bu çox vacib məsələdir. Ancaq nəyə görə siyasətçilər hər zaman jurnalistlərin məsuliyyətindən danışırlar? Əgər biz jurnalistlərə tez-tez məsuliyyətli olmağı deyiriksə, deməli özümüz senzora çeviririk.
Is a hidden way of self-censoring journalism.
Dunya Miyatoviç bildirir ki, bu cür məsələlərin həllində ayrı-ayrı dövlətlər öz cəmiyyətlərinin fərqli olduğunu əsas gətirməklə nəyəsə nail olmaq istəyirlər. Onun fikrincə, keçid dövründə olanlarda da demokratiyanın oturuşduğu ölkələrdə də problemlər var. Amma hamı öz üzərinə ümumi öhdəliklər götürüb və onlar yerinə yetirilməlidir. ATT təmsilçisi hesab eləyir ki, diffamasiyadan kənar motivlərlə də jurnalistlərin həbsə atılması təcrübəsinə mümkün qədər tez son qoymaq lazımdır. Onun fikrincə, əslində dövlət jurnalistlərin fəaliyyəti üçün şərait yaratmalıdır. Onların maliyyə, maddi ehtiyacları təmin edilməlidir. Məhz belə olanda, jurnalistlərin peşəkarlığı ortaya çıxır, onlar müstəqil fəaliyyət göstərə bilirlər. Media mütəxəssis Zeynal Məmmədli isə düşünür ki, hakimiyyət artıq jurnalisti başqa bəhanələrlə də həbsə salmağı bacardığı üçün informasiya məsələlərinə dair qanunlar sırasındakı bu boşluğu qapatmağı məqbul sayır. Bununla hakimiyyət həm də söz, fikir azadlığının tərəfində olduğunu nümayiş etdirə bilir. Əli Həsənovun blogerlik, kimin jurnalist olmasını necə müəyyənləşdirməyə dair fikirlərinə gəlincə, Zeynal Məmmədli deyir ki, yeni texniki imkanların artması hakimiyyəti bu barədə düşünməyə vadar eləyir.
Dilə nə gəlir? Beynin gizlinlərində olan bir şey gəlir ki, bu new media ifadə azadlığı ilə bağlı hansı problemlər yaradacaq? sabah biri məsələn hökuməti kəskin tənqid edir. Sanki jurnalist saymasaq onu cəzalandırmaq olar. Elə söhbət yoxdur. Bu hamıya aiddir.
Zeynal Məmmədli deyir ki, təkcə jurnalistlər yox, hər kəs öz fikrinə azad ifadə etməlidir. Hətta əgər kimsə yanlış fikir yayıb hökumətin nüfuzuna xələl gətirirsə, qoy hökumət bunun düz olmadığını faktlarla sübut edib vətəndaşları belə yanlışlıqlardan çəkindirsin.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından da sizə media ilə bağlı bir maraqlı xəbəri çatdırmaq istəyərdim. Amerika avtoritar ölkələrdə internet senzurasının qarşısını almaq üçün yeni bir texnologiyaya milyonlarla dollar sərmayə qoyacağını bəyan edib. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin insan haqları ilə bağlı köməkçisi Michael Posner internetə maneçilik törədən Çin, İran və digər avtoritar hökumətləri qabaqlamaq üçün yeni bir texnologiyaya 19 milyon dollar məbləğində pul ayıracaqlarını deyib. Məqalə ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Son illərdə medianın, mətbuatın sifəti tamamilə dəyişməkdədir. İnternetin inkişafı nəticəsində internetdəki bloqlar, sosial şəbəkələr cəmiyyətin həyatına az qala media qədər təsir göstərməyə başlayıblar. Bəlkə də bəzilərinin fikrincə bundan daha çox. Məsələn, son aylarda Facebookdakı bəzi qruplar Bakı küçələrində etiraz aksiyaları təşkil eləməyə çalışırlar. İndi isə yeni bir trend yaranıb, korrupsiyaya qarşı kampaniyalar. Facebookdakı bir qrup inhisarçılığa, konkret olaraq banan və xurma monopoliyasına qarşı kampaniyaya başlayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun reportajında.
Facebook sosial şəbəkəsində gənc fəallar Azərbaycanda monopoliyaya qarşı mübarizə kampaniyasına başlayıblar. İlk olaraq banan və xurma monopoliyası hədəfə götürülüb. Sosial şəbəkədə kampaniyanın ilk başlayan AXTP sədrinin müşaviri Asif Yusufli deyir ki, onlar əvvəlcə Nəqliyyat Nazirliyinin Azərbaycana gətirdiyi London taksilərini boykot etmək istəyirmişlər. Amma həmin taksilərin xəttə buraxılması ləngidiyindən bu işi hələlik dayandırıblar. Asif Yusufli deyir ki, banan və xurma monopoliyasına qarşı mübarizəni də təsadüfi başlamayıblar.
Birinci ona görə bunları seçdik ki, bunlar çox vacib tələbat malları deyil. Belə deyək, damadır da səhət ki, kartof soğan almayam, çox adam bunu əməl eləməyəcək. Amma indi xurma almamaq, banan almamaq vacib deyil. Heç kim üçün bu həyata əhəmiyyət kəsb eləmir bu məhsullar. Amma faktdır ki, bu 10 qat qiymətinə satılır hər iki məhsul.
Asif Yusufli'nin sözlərinə görə kampaniya bir həftəyə yaxındır başlayıb və sosial şəbəkədə buna xeyli dəstək müşahidə olunur. Onun deməsinə görə başladıqları kampaniya digər məhsul və xidmətlərə şamil edilməklə davamlı olacaq. Asif Yusufli deyir ki, onlar növbəti addım kimi məmur insarında olan meyvə şirələri, şəkər, şəkər tozu, siqaret, restoran və şadlıq evləri monopoliyasına qarşı da kampaniya aparacaqlar.
Buna başlamaqda özümü aldatmıram ki, 100% hamı qoşulacaq və almayacaq. Əgər biz bu məhsulların satışında 10%, 20% enişə layiq ola bilsək, bu özü də onlar üçün çox böyük zərbə ola bilər və qiymətlərin yenməyinə səbəb ola bilər.
Asif Yusufinin deməsinə görə, mətbuatda uzun müddətdən bəri adları hallanan və heç vaxtda təkzib edilməyən məlumatlara görə, Azərbaycanda banan monopoliyasına ölkə prezidentinə yaxın məmurun, xurma monopoliyasına isə din xadimlərinin birinin rəhbərlik etdiyi bildirilir. Kampaniyaya siyasi partiya nümayəndəsi kimi qoşulmadığını deyən həm söhbətimin sözlərinə görə hazırda bu aksiyaya dəstək verənlərlə bircə insansızlığa qarşı yeni bir ictimai qurumun yaradılması üzərində iş aparılır. Hazırda həbsdə olan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də nazirlik işlədiyi vaxtda hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın şüarı ilə korrupsiya, monopoliyaya qarşı mübarizəyə başlamışdı. Sabiq nazir hətta bəzi məmurların monopoliyasında olan malların gömrüyə qədər və gömrükdən keçəndən sonra yaranan kəskin qiymət fərqini açıqlamışdı. 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən Fərhad Əliyev iqtisadi cinayətkarlıqda tam olunsa da, o məhkəmədəki son çıxışında deyib ki, onun verdiyi bəyanatlar yüksək vəzifəli məmurların böyük gəlirlər əldə etməsinə mane olduğu üçün onu həbs eləyiblər. Sabiq nazir son çıxışında hər il dövlət büdcəsindən ən azı 3 milyard dollar vəsaitin yayındığını bildirmişdi. Ölkədə insansızlığın mövcudluğu barədə hökumət rəsmiləri ilə Prezident İlham Əliyev də bəyanatlar səsləndiriblər. Asif Yusufli də deyir ki, onların başladığı bu kampaniya hökumətin insansızlığa qarşı mübarizəsinə həm də dəstək hesab oluna bilər. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev insansızlığa qarşı bu kimi kampaniyaları müsbət dəyərləndirir. Deyir, zəif sosial şəbəkələrin mövcud olduğu Azərbaycan kimi ölkələrdə belə kampaniyalar dərhal effekt verməsə də gələcək üçün mütərəqqi addımdır.
Bu zaman-zaman dünyanın müxtəlif ölkələrində tətbiq olunmuş və yerli istehsala yönəlik stimullaşdırıcı bir addım kimi istifadə olunur. Bəzən insanlar həmişə belə bir sual qarşısında qalırlar, axı biz nə edə bilərik? Bu ideyalar məhz ondan doğur ki, siz özünüzdən asılı olan ən kiçik bir addımı atmaqla öz etirazınızı bildirirsiniz bir tərəf. İkincisi də ən azı banan hesabına gəlir əldə edən hansı insarçıların gəlirlərinə ziyan vurmuş olur.
Azər Mehdiyev həm də hesab eləyir ki, bu kimi kampaniyalar yerli istehsalın güclü inkişaf etdiyi şəraitdə aspektli ola bilər.
Ölkə əsasən idxaldan asılısa və idxalda monopoliyadadırsa, bu cür hadisələrin belə deyək proseslə əməl olunması çətinlik yaradır.
İqtisadçıya görə bu kampaniyalar davamlı olarsa və cəmiyyətdə oturaqlaşarsa nəticə verə bilər. Onun fikrincə bu kimi addımların effekt verməsi üçün kütləvi həm də davamlı təbliğata ehtiyac var.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Eurovision müsabiqəsində texniki problem, təşkilatçılar üzr istədilər bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Eurovision müsabiqəsinin finalında. Axır illərdə Azərbaycanın finala keçməsi artıq elə bir problemli iş kimi görünmür. Müsabiqənin finalında son illərdə güclü çıxış eləmiş bəzi ölkələr, o cümlədən Ermənistan, yoxdular bu il. Onlar finala çıxa bilməyiblər. Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən müsabiqənin növbəti yarım final qrupunda yarışma mayın 12-sində, final isə mayın 14-də olacaq. Azadlıq Radiosunun çəkiliş qrupu da Düsseldorfda işləyir. Onların göndərdiyi video süjetləri və eksklüziv məlumatları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Proqramdan əvvəl həmkarım Kənan Kazımoğlu ilə qısa söhbət eləmişik. İlk sualım da bu oldu ki, Azərbaycan komandasının müsabiqədə qalib gəlmək imkanları necə qiymətləndirir və ümumiyyətlə ilk yarım final qrupunda rəqabət güclüydümü?
Yəni, yarışmada çox böyük rəqabət var. Azərbaycan üçün də bu olduqca asan deyildi. Yəni, finala vəsi qazanmaq. Düzdür, burada jurnalistlər də proqnoz vermişlər ki, Azərbaycanın finala çıxmaqda problem olmayacaqdır. Amma məsələn, Ermənistan finala vəsi qazana bilmədi. Türkiyə hər zaman finala vəsi qazanan bir ölkə finala çıxa bilmədi. Yəni, rəqabət kifayət qədər güclüdür və burada jurnalistlər arasında belə bir fikir var ki, ən azı 10 ölkənin bu turnirdə qalib gəlmək şansı var. O cümlədən Azərbaycanın da adı şey. Amma favoritlər arasında Fransanın, İsrailin, Rusiyanın və digər başqa ölkələrin adları seçilir. Amma hər arada mən burada müşahidə etdiyim mənzərə oldu ki, finala məsələn Gürcüstanla Azərbaycanın böyük sevincə səbəb oldu. İki ölkəni azar çeşməsi arasında. Amma Ermənistanın keçməməsi əlbəttə ki, bu ölkədən olan jurnalistləri pərt etmişdi. Amma bu yarışmadır və bu yarışmada həm qaliblər olur, həm məğlublar.
Kənan, bir texniki problem haqqında məlumat verildi. Bu nə dərəcədə ciddi problemdir?
Bunun problem olduğu təsdiq olundu, yəni audio problem olubdur. Belə ki, ondan çox ölkədən olan şərtçilərin dünənki yayın vaxtı audio problemləri ilə bağlı açıqlama verildi bugün. Amma bunun yarış cəhətində hər hansı bir təsir etdiyi bilinmir. Yayın şurası bu cür problemlərin aradan qaldırılması üçün əlavə tədbirlər görəcəyini bugün açıqladı. İndi hazırda iştirakçıların, yəni ikinci yarım finalın iştirakçıların testləri gedir, hazırlıqları gedir və sabah yarım finaldır. Sabah bütün finalistlər artıq məlum olacaqdır. 5 finalist artıq məlumdur. Bunlar İspaniyadır, Almaniyadır və digər Böyük Britaniyadır. Yayım şurasının əsas üzvləri bu finala artıq vəsiqə qazanıblar. Və hamı yəni böyük həyəcan içindədir. Düsseldorfda böyük bayram bir əhval ruhiyyəsi var.
Kənan, bəs Azərbaycan diasporu nə dərəcədə cəlb olunub bu işə?
Dünən bir çox sayda biz burada azarkeş gördük. Azərbaycan həm belə deyək də dövlət səviyyəsində, eyni zamanda da azarkeşlər səviyyəsində çox yaxşı hazırlanıbdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycan bu tədbirə çox böyük önəm verir. Hətta həddən artıq böyük önəm verir, belə desək. Yəni, Azərbaycanın bura göndərdiyi nümayəndə heyətinin tərkibi daha böyükdür, daha çox jurnalist bu tədbirə çıxlandırır. Yəni, Azərbaycan bu Avropada özünü bu cür təsdiq etməyə çalışır. Hər halda uğurlar arzulayaq və görək şənbə günü Azərbaycanın finalistləri hansı nəticəni əldə edəcəklər.
Düsseldorf'dan Kenan Kazımoğlu. Azərbaycanın tanınmış müğənnisi Flora Kərimova bugün Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında həmkarım Xədicə İsmailovanın qonaq olub. Onun Azərbaycan təmsilçilərinin çıxışı ilə bağlı iradı da var. Flora Kərimova bu ifada və ifaçıların çıxışlarında milli kolorit görmək istərdi. Proqramdan bir parçanı dinləyək.
Ölkəni əgər bayraq təmsil edirsə və onun iştirakçıları təmsil edirsə, bayrağı da orada səslənən musiqi təmsil eləməlidir. Çünki indi ingilis dilində oxumaq bəlkə də doğrudan da sözləri başa düşsünlər, çünki sözü başa düşəndə musiqiyə rəqbət daha da çox artır. Ancaq Avropa stilində musiqi yazmaq olar, bizim vaxtımızda Oktay Kəzimi o qədər Avropa stilində yazırdı ki, hansı bir ölkədə biz onun mahnısını oxuyurduqsa, belə çox böyük coşqu ilə qəbul olunurdu. Ya da beşli olmuş Emin Sabitoğlunun, mən cavanlardan o dövrün cavanlarından danışıram. Təəssüflər olsun, təəssüflər. Mənə bilirsiniz, çox xoş gəldi ki, Sloveniyanın müğənnisi öz dilində danışdı. Onu tərcümə eləyən ingilis dilində tərcümə elədi. Mən gözləyirdim bizimkilərdən ki, o cavan oğlan ingilis dilində danışdı. Hardası qürur hissi də tutdu. Mənə çünki biz belə nisbətən bu yaxınlarda ingilis dilini bütövlüklə mənimsəyirik. Düşündüm ki, bəlkə qızımızın belə ondan o Sloveniyanın müğənnisindən bəlkə də götürə başa düşə, o Azərbaycan dilində nəsə deyə. Nə olar? Belə də olar. Ancaq milli kolorit olmalı idi. Milli kolorit. Milli kolorit birinci bizim təmsilçilərimiz o iki cavan oğlan var idi. Hə, bax, onda milli kolorit var idi və gözəl postanovkada
quruluş
var idi. Ancaq bu dəfə quruluş, Allah, nə qədər mən inanıram ki, həm də quruluşa qiymət verildi. Çox bizim quruluş qədər o mahnaya olan performans deyilir, ona qədər heç kiminki olmamışdı. Axır ki, nə olursa olsun indi Moltanı dilində də oxusalar Azərbaycandan gedirlər. Hər şey bir yerdə. Siz nə önəmlidir? Azərbaycanın özü çox ciddi yanaşır bu sözə. Yəni, bu bizim üçün mən düşünürəm ki, daha çox siyasi bir məqamdır.
Flora Kərimovanın Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında bugün dedikləri. İşdən Sonra proqramına siz hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Jane's Defense Weekly jurnalı Azərbaycanın hərbi sənayesi haqqında analitik yazı dərc eləyib, yazı barədə daha ətraflı elandan sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Jane's Defense Weekly jurnalı Azərbaycanın hərbi sənayesi haqqında yazı dərc eləyib. Yazıda deyilir ki, Azərbaycan öz hərbi potensialını axır illərdə xeyli inkişaf elətdirib, həm xaricdən silah texnika alır, həm də özü onlarla silah sursat istehsal edir. Azərbaycanın müharibə vəziyyətində olduğu Ermənistan rəsmiləri dəfələrlə Azərbaycan ordusunun güclənməsinə münasibət bildiriblər. Doğrudur, bundan qətiyyən narahat olmadıqlarını deyirlər. Azərbaycan silah ixrac edən ölkədən silah satan ölkəyə çevrilməyə çalışır, amma belə deyənlər də var ki, buna nail olmaq çətin işdir. Jane's Defense Weekly-nin yazdıqlarını Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli çatdırır.
Böyük neft və qaz ehtiyatlarının, həm də Avropa və Asiya ticarət yolundakı əlverişli coğrafi mövqeyinin Azərbaycana qarşıdakı 10 ildə 100 milyard dollar gəlir gətirəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın hərbi sahəyə ayırdığı müdafiə xərcləri 2004-cü ildə 175 milyon dollardan 2011-ci ildə 3,1 milyard dollara qədər artıb. Bu, Ermənistan bütövlükdə dövlət büdcəsindən çoxdur. 2011-ci il ərzində Azərbaycan hərbi arsenalını genişləndirmək üçün 1,135 milyard dollar ayırıb. Azərbaycan silah almaq üçün çıxardığı vəsaitin böyük hissəsi onun ənənəvi maddi texniki təchizatçısı olan Rusiya, Belarus və Ukraynaya gedir. Stokholm Beynəlxalq Sülh Tədqiqatları İnstitutuna görə Azərbaycan 2006-cı ildə Ukraynadan 55 ədəd 122 mm-lik D-30 topu, Rusiyadan 62 ədəd T-72 tankı, 2007-ci ildə Ukraynadan 11 ədəd Mi-24 hücum helikopteri, 2009-cu ildə isə Belarusdan 5 ədəd Su-25 hərbi təyyarəsi alıb. MDB ölkələri ilə əlaqələr güclü qalsa da, bir çox başqa ölkələrində Azərbaycanın hərbi xərclərində payı var. Azərbaycan bu yolla sovet standartlı hərbi avadanlıqlardan asılılığını azaltmaq, həm də onu hərbi avadanlığa təhsil edən hər hansı bir ölkədən siyasi cəhətdən asılı olmamaq üçün alternativ bazarlardan da istifadə edir. Rusiya hələ də Cənubi Qafqazı özünün nüfuz dairəsi hesab etsə də, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra İsrail, İran və Türkiyə kimi region ölkələr hərbi bazar sahəsində özlərinə yer qazanıblar. Azərbaycan aparıcı ticarət tərəfdaşı olan Türkiyə 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanla möhkəm hərbi əlaqələrə malikdir. 2000-ci ildə Azərbaycan Türkiyə donanmasına məxsus olan AB-25 patrol gəmisini alıb. 2002-ci ilin iyulunda isə Türkiyə Azərbaycana 60 ədəd hərbi maşın hədiyyə edib. 2010-cu ildə Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Gönül deyib ki, Türkiyənin Azərbaycana hərbi yardımı 200 milyon dolları aşıb. İsrail-İran rəqabətdə bu baxımdan vacib əhəmiyyət daşıyır. 1992-ci ildə Azərbaycanla diplomatik əlaqələr qurandan bu yana İsrail bu ölkə ilə əlaqələrə xüsusi diqqət ayırıb. 2008-ci ilin ikinci yarısında İsrailin məşhur silah istehsalı şirkəti olan Elbit Systems ilə kontrakt imzalanıb. Bu kontrakta əsasən İsrail 10 ədəd Hermes 450 pilotsuz təyyarə ilə Azərbaycanı təchiz edəcək. 2011-ci ilin fevralında Türkiyənin müdafiə nazirinin müavini 244 milyon dollarlıq kontrakt utduqlarını təsdiqləyib. Bu kontraktda 107 və 122 mm-lik raketlərin yığılması nəzərdə tutulur. Həmin raketlərin mühərriki Türkiyədə, döyüş başlığı isə Azərbaycanda istehsal olunacaq. 2010-cu ilin dekabrında Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Camalov nazirliyin 5 illiyi ilə bağlı hesabat verib. Rəya Novosti naziri istinadən bildirib ki, Azərbaycan 2010-cu ildə silah istehsalını əvvəlki illərlə müqayisədə 260% artırıb. 21 yeni müəssisə açılıb. Azərbaycan özünün sursat tələbatını özü tam ödəyir. Ancaq bu sahədə fəaliyyət və investisiyanın sürətlə artmasına baxmayaraq Azərbaycanın hərbi istehsal layihələrinin əksəriyyəti aşağı texnologiya xarakterlidir. Məsələn, çox təyinatlı hərbi maşının istehsalında Azərbaycanın payına Cənubi Afrikada istehsal edilmiş komplektləri sadəcə yığmaq düşür. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi həmçinin öz istehsal məhsullarının ixracında da çətinlik çəkir. 2010-cu ildə Yordaniyada keçirilən Sofex hərbi sərgisində güllə keçirməz jilet və dəbilqə satışına dair razılaşma imzalasa da bu saziş tamamlanmadı. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli isə bildirir ki, Azərbaycan müxtəlif sərgilərdə iştirak etsə də istehsal etdiyi məhsulları ilk əvvəl daxili bazarda təsdiq etdirməlidir.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi çoxlu sərgilərdə iştirak edir və bəyan edir ki, imkanlarımız, potensialımız kifayət qədərdir və xeyli sayda məhsullar istehsal edir. Türkiyədə keçirilən İDF 2011 sərgisində Azərbaycan 50-60 adda məhsulla iştirak edir. Məhsulu buraxmaq bir işdir. Ona alıcı tapmaq, onu bazarda təsdiq elətdirmək tamam başqa bir işdir.
Ekspert hesab edir ki, Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yeni yaradıldığından hərbi sənaye kompleksinin böyük təcrübəyə ehtiyacı var. Bunun üçün də vaxt tələb olunur.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti proqramımızın sonuna yaxın günün əsas xəbərlərini bir daha qısa şəkildə çatdırırıq. Həmkarım Vaqif Məmmədlinin təqdimatında.
Gənc fəalı Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi bugün təxirə salındı. Buna səbəb məhkəmənin gedişatına etiraz edən Bəxtiyar Hacıyev və vəkilin prosesə qatılmaması olub. Hakim prosesin qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salındığını deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev vətənin media və söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviçi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti, media sahəsində Azərbaycanla ATƏT arasında əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin bir qrup tələbəsi və onların valideynləri bugün Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar 2-3 il bundan əvvəl universiteti bitirən tələbələrə diplom verilməməsindən şikayətləniblər. Suriyanın hüquq müdafiəçiləri hökumət qoşunlarının Homs şəhərində ağır silahlardan istifadə etdiyini deyirlər. Onlar martın ortalarından bu yana ölkədə 800-dən çox nümayəndəsinin öldürüldüyünü deyirlər. Avropa Birliyi bir daha Suriya hakimiyyətini etirazların tələbini eşitməyə çağırıb. Avropa Birliyi Liviyada üsyançılara kömək məqsədi ilə Benqazi şəhərində ofis açmağı planlaşdırır. Aldığımız son məlumata görə isə bugün Misrata ətrafındakı hava limanı üsyançıların əlinə keçib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif. Proqramımız birazdan davam eləyəcək. Bugün dünya aləm axışıb gəlib Çeçenistana.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün dünya aləm axışıb gəlib Çeçenistana. Sözün hərfi mənasında. Dünya yığması ilə Çeçenistan yığması oynayır. Məşhur pop ulduzları da Grozna'ya gəliblər. Daha doğrusu, gətiriliblər. Çeçenistan prezidenti Kadirov yeni futbol stadionu açır və bunun üçün milyonlarla dollar pul töküb. Atasının adına olan bir futbol stadionudur. Bu, bundan qabaqda Kadirov Braziliyanın 2002-ci il yığmasını Grozna'ya gətirmişdi. Ötən dəfə olduğu kimi, bu dəfə də Çeçenistan komandasının önündə elə prezidentin özü gedəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
2004-cü il mayın 4-də Prezident Axmat Kadirov Grozundakı Dinamo futbol stadionunda qətlə yetirilmişdi. 7 il sonra onun oğlu Çeçenistan Prezidenti Ramzan Kadirov atasının adına yeni stadionun açılışını eləyir. 30 min nəfəri Axmat Kadirov adına idman kompleksi 280 milyon dollara başa gəlib. Stadionun açılışında Qafqaz yığma komandası ilə futbol əfsanələrinin yığması üz-üzə gələcək. Qafqaz komandasında yerli futbolçular Şimali Qafqazın müxtəlif rəsmləri də yer alacaq. Komandanın kapitanı Rusiya baş nazirinin birinci mavini Rusiya prezidentinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Xlaponin olacaq. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadirov hücumda oynamaq fikrindədir. Keçmiş oyunçulardan Renat Dasayev, Dmitri Alenichev, Nikolay Pisarev forma giyəcək. Əfsanələr komandasında isə Diego Maradona, Luis Figo, Steve McManaman, Ivan Zamorano, Fabien Barthez, Franco Baresi, Alessandro Castacurto, Roberto Ayala, Jean-Pierre Papin kimi keçmiş ulduzların oynaması gözlənilir. Fransalı Zinedine Zidane'ın da gələcəyi iddia olunsa da, Zidane bu xəbərləri təksib eləyirdi. Oyun Bakı vaxtının axşam saat 9-da başlayır, bundan öncə isə stadionun təntənəli açılış mərasimi olacaq və mərasimdə Rusiya rəsmiləyindən yanaşı şov-biznes ulduzları da iştirak edəcək. Futbolçular hələ Çeçenistan paytaxtına gəlməsə də artıq şov-biznes ulduzlarından CC Catch ləqəbi ilə tanınan Carolina Müller, İtalyan Toto Coutinho Grozna'ya gəliblər.
It could be one of the strangest matches of the century.
Bu ilin əvvəlində Kadirov 2002-ci ildə dünya çempionu olan Braziliyanı Grozna'ya, köhnə stadiona gətirmişdi. Həmin heyətdə Romario, Dungo, Rai kimi oyunçular da var idi. Ramzan Kadirov özü həmin oyunda hücumda oynayırdı. Çeçenistan hökumətinin komandası Braziliyaya 4-6 hesabı ilə uduzdu. Oyundan çox-çox sonra Braziliyalardan biri Rai Media'ya bildirmiş ki, onlara tapşırmışdılar ki, Çeçenistan komandasının üstünə çox getməsinlər və onu da əlavə eləmiş ki, Grozna'ya getməzdən əvvəl Kadirovun rejimi və insan haqlarına münasibəti ilə bağlı daha çox şey öyrənmədiklərinə görə təəssüf eləyir. Əslində, bir çox insan haqları fəalları Kadirovun futbola belə qayğısını, yeni stadionun açılışını, futbola milyonlarla dollar vəsait qoymasını, Ruud Gullit kimi məşhur Hollandiyalını Grozna Terekinə məşqçi gətirməsini, xaricdən futbolçular idxal eləməsində məhz rejimin imicini qaldırmaq təşəbbüsü ilə izah eləyir. Çünki Kadirovu sabitlik yaratması ilə bərabər həm də müxtəlif cinayətlərdə, şəxsən adam oğurluqları və qətillərə əmr verməkdə ittiham edirlər. Nefti olan üstəlik federal hökumətdən ildə 2,2 milyard dollar subsidiya alan Çeçenistanda əhalinin yarıdan çoxu işsizdir. Kadirova həm də cəmaatı özünün pulsuz işçi qüvvəsinə çevirməkdə ittiham edirlər. Məsələn, Azadlıq Radiosuna danışan bir çeçen bildirib ki, onları işlərindən ayırıb zorla stadionu abadlaşdırmaq adı ilə iməzliklərə cəlb edirlər. Müəllimlər, işçilər ətrafı süpürməyə, zibildən təmizləməyə, stadionun yanındakı dağıntıları, binaları rəngləməyə məcbur edilirlər. Məktəblərdən birində iməzliyi ilə bağlı keçirilən izahdan səs yazıları da var. Orada direktor deyir ki, özünüz bilərsiniz, amma getməyə bilmərik. Nə edirsiniz eləyin, amma gəlməlisiniz, xüsusən də mayın 1-də. Özünüz başa düşürsünüz, yoldaşlar, bu siyasi məsələdir. Siz də bilirsiniz ki, getməsək nə olacaq? Odur ki, gəlin qərar verək və gedək. Artıq bütün məktəblər orada olublar. Birisi gün biz də getməliyik. Sessiyasındakı direktor sonra bütün müəllimlərə başa salır ki, onlar özləri ilə bərabər kimi aparmalıdırlar. Siyahıda məktəbə dəxil olmayan pensionerlər, yerli sakinlər də var. Hətta paytaxtdan 150 km aralıqdakı kəndlərin sakinləri də. Stadion açılışına hazırlıqlar bununla bitməyib. Yeni 30 minlik stadionu doldurmaq üçün tələbələr, şagirdlər və müəllimlərə də hər kəsi bura cəlb eləmək tapşırığı verilib. Rəsmilər isə bu cür iddiaları qəbul eləmir. Ramzan Kadirov administrasiyasından əksinə bildirirlər ki, bu cür tədbirlər ölkənin imicini qaldırmaq üçün təşkil olunur və 2018-ci ilin Rusiyada planlanan Dünya Kubokunun oyunlarından birinin də bu stadionda keçirilməsinə ümid eləyirlər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Proqramımız isə gənclər üçün 14-24 verilişi ilə davam edəcək.